Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Tikai desmitā daļa Latvijas biotopu – zālāju, krūmāju, mežu, kāpu, saldūdeņu un mazāk nekā pusi dzīvnieku sugu – ir labvēlīgā stāvoklī. Mūsu daba ir bagātība, ko nedrīkstam izniekot. Lauksaimniecība un ekonomika kopumā, īpaši ilgtermiņā, ir atkarīga no tā, kā izmantojam dabas resursus. Lai situāciju uzlabotu, Eiropas līmenī izstrādājam dabas atjaunošanas likumu. Tas paredz līdz 2030. Gadam atjaunot vismaz 20% no sliktā stāvoklī esošajām sauszemes un jūras teritorijām. Jaunie noteikumi palīdzēs vairot bioloģisko daudzveidību, uzlabos augsnes kvalitāti un sekmēs aputeksnētāju pieaugumu. Tādējādi ilgtermiņā tiks nodrošināta pārtikas ražošana un lauksaimniecība kļūs noturīgāka pret sausumu un plūdiem. Tādēļ Eiropas parlamentā atbalstīja dabas atjaunošanas likumu tālāku virzību. Viduskomitejā pieprasīju ievērot Latvijas un citu valstu dažādās situācijas. Ieviesām labojumus, kas ņem vērā izskanējušās bažas un likumu padara izdevīgāku dažādām iedzīvotāju grupām, tai skaitā arī lauksaimniekiem. Taču likuma uzlabošanai jāturpinās dalību valstu padomes līmenī, bet nacionālajiem ieviešanas plāniem jāņem vērā Latvijas īpašā situācija un vajadzības. Dabas vērtību sargāšana ir nenoliedzams ieguldījums Latvijas nākotnē, cilvēku veselībā, tai skaitā drošas pārtikas ražošanā.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.